Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šįryt pozicijoje švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Labą rytą.
Labą rytą.
Jei Lietuvoje blogėtų epidemiologinė situacija, būtų įvedamas griežtas karantinas ir jis tęstųsi 3-4 savaitės. Visas mokymas ir ugdymas grįžtų į nuotolinį režimą, sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Ar iš jūsų pusės būtų daromi kompromisai ir nusileistumėte kontaktinio ugdymo klausimu?
Da, man atrodo svarbiausia, jog šiuo metu tikrai neturime jokių sprendimų, jog vaikai galėtų išeiti į nuotolį. Tai vaikai yra, mokiniai yra mokyklose, jie grįžta namuose atostogose, jie grįžta į mokyklas sausio 10 dieną ir na, kol kas diskusijos apie tai, na, jog karantino metu būtų na, galėtų, aišku, žinoma, turbūt sprendimai būtų, jeigu būtų karantinas, tai galėtų būti ir nuotolis, bet šiuo metu tikrai na, nėra tokio svarstymo ar kažkokios tai plačios diskusijos, jog jau dabar mes turėtumėm kažkaip tai na, visi nusigasti ir manyti, kad jau po atostogų kažkas tai skubėti tik. Tai yra, kaip ir premjerė minėjo, yra na, tam tikri skaičiai, reanimacijos lovos pirmiausia, na, ir jeigu bus karantinas, tai bus tam tikri ir sprendimai. Tai man atrodo, čia nusileisti, nenusileisti nėra visai teisinga diskusija, tai čia yra priklausomai nuo epidemiologinės situacijos, nuo jos priklausys ir sprendimai. Šiuo metu nuotolinis ugdymas nėra planuojamas.
Bet jeigu būtų tas karantinas, na, tai kaip cituoju, visas mokymas ir ugdymas grįžtų į nuotolinį režimą, kaip pasakė vakar sveikatos apsaugos ministras, tai automatiškai taip ir būtų, ar vis dėlto įmanoma šito išvengti?
Na, žinot, viskas priklauso nuo epidemiologinės situacijos ir jeigu būtų nuspręsta išeiti į griežtą karantiną, tai būtų nuspręsta išeiti į griežtą karantiną. Tačiau šiuo metu mes esam atostogose, grįžtam 10 dieną, yra išdalinti greitieji testai ir na, kol kas sprendimų ir dėl karantino, ir dėl nuotolinio ugdymo nėra. Tai man atrodo, turime, kaip sakant, visi elgtis labai atsakingai, viskas priklauso nuo mūsų sąmoningumo, nuo testavimosi, nuo vakcinavimosi, na, aprėpties. Ir jeigu mes būsime sąmoningi, atsakingi, saugosimės, tai galbūt ir mums pavyks ir to griežto karantino išvengti. Tai turbūt matysime dabar, nereiktų, kaip sakant, prognozuoti tų dalykų, kurių dar kol kas tikrai nėra. Tiesiog reikia saugotis ir vakcinuotis.
Kalbant apie vakcinaciją, tai privalomos vakcinacijos švietimiečiams variantas jau nesiūlomas. Premjerė vakar LRT sakė, kad medicinos ir socialinės globos darbuotojams siūlys privalomą skiepijimą, o kalbant apie švietimo darbuotojus, tai maždaug 93% yra pasiskiepijusių mokytojų konkrečiai tiek, tačiau yra ir tokia mokytoja ar mokytojų, kurie, kaip prašė LRT, prieš kalėdas į klasę atėjo nepasiskiepiję, netlikė testo po izoliacijos jausdama simptomus ir dėl to per kalėdas turėjo izoliuotis 10 klasių, 6 vaikai susirgo. Ar ne per didelė neprivalomo skiepijimo kaina?
Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad švietimo darbuotojai tai yra ta grupė žmonių, kurie skiepijasi labai gerai. Tai yra net 92, kaip jūs minėjote, yra šiek tiek daugiau procentų. Mm-hmm. Ir tame tarpe yra šie visi švietimo darbuotojai. Tame tarpe mokytojų galėtų būti apie 2000. Tai tikrai na, puikiai skiepijasi ir aš tikiu, kad ir likę 2000 visgi pasiskiepės atveju. Matyti, gali būti visokių, bet šiuo metu yra priimtas sprendimas, jog privalomas skiepijimas jis turi būti taikomas didžiausioje rizikoje esančioms profesijoms ir na, kol kas švietimo darbuotojų privalomas skiepijimas nėra svarstomas ar nėra pasiūlytas toksai sprendimas. Taigi, man atrodo svarbiausia, kad na, mokytojai ir toliau taip aktyviai skiepytųsi ir aš noriu tikėti, kad ir tas skaičius 2000 tikrai sumažės.
Na ir kalbant tiesiog, jūs sakote, didesnės rizikos, taip, medikai, socialinės globos darbuotojai, bet kas yra su mokytojais, su švietimo darbuotojais, tai tie, kad čia labai daug grandžių liečia, jeigu vienas žmogus kontaktuoja, jeigu jis atneša virusą, tai automatiškai labai daug žmonių yra paliečiama. Ar vis dėl to čia nieko tokio ir galime bandyti tvarkyti su tokia situacija, pavieniai atvejai, ar vis dėl to reikėtų didesnį dėmesį skirti ir skatinti vakcinuotis?
Na, mes tikrai skiriame didelį dėmesį, tai ne tik tai vakcinacija, bet ir visos priemonės, tai yra kaukės, tai yra testavimas, tai na, tikrai imamės visų priemonių, kurios apsaugotų ir turbūt didesnis pavojus yra vaikai visgi, mokiniai, kurie juda, kurių yra daug, na, tai čia turbūt yra na, didesnė, kaip sakant, pernešimo rizika nei mokytojas. Tai mokytojus bandom na, tikrai visais būdais apsaugoti ir mokytojai yra pakankamai sąmoningi, tai matosi iš vakcinacijos procentų ir jie tikrai aktyviai vakcinuojasi, todėl šiuo metu tokios didelės rizikos čia nematome.
Praėjusią savaitę taip pat buvo pritarta mažųjų mokyklų reorganizacijai ir jungtinių klasių naikinimui. Kokią dalį moksleivių tai palies?
Na, jeigu kalbame konkrečiai apie jungtinės klases, tai šiuo metu jungtinėse klasėse mokosi maždaug 4000 mokinių.
4000 mokinių, aha. Ir finansinis krūvis taip pat teks savivaldybėms, asociacija savivaldybių dėl to buvo nepatenkinta ir siūlo visiškai neatsisakyti mažesnių nei 8 moksleivių klasių finansavimo, skirti bent 50% lėšų. Tada jau savivaldybės sakytų, kad sutinkame, taip, pusę kitų lėšų irgi skiriame. Ar vis dar gali eiti į kompromisus savivaldybės, ar vis dėl to jau yra uždarytas šis klausimas?
Sprendimas yra jau priimtas ir tikrai tai buvo ilgos diskusijos su savivaldybių asociacija nuo pavasario ir su pačiomis savivaldybėmis, su kiekviena savivaldybė buvo kalbėta apie situaciją. Na ir tai nėra klausimas, žinote, ne tiesiog 50% finansuojam ar ne. Tai yra klausimas ugdymo kokybės. Ir tikslas yra, jog visi vaikai, nesvarbu, kur jie gyvena, jie turėtų vienodas galimybes mokytis geroje mokykloje. Jie turi turėti vienodas galimybes neformaliam ugdymui. Mokytojai turi turėti galimybę gauti pilną didesnį etatą, nei yra dabar, nes tokiose mokyklose na, dažno atveju mokytojas dirba ir 0,3 ir 0,4 etato. Taigi, na, tikslas yra ugdymo kokybė ir na, sprendimai tie, kurie yra priimti, jie nėra priimti tam, kad tiesiog kažką tai uždaryti ar iš principo, kad maža mokykla atrodo blogai, bet dėl to, kad sustiprinti ugdymo kokybę ir sudaryti vaikams galimybes na, siekti perspektyvaus išsilavinimo.
Ar ir kiti siūlymai šiuo atveju, pavyzdžiui, savivaldybių asociacijos jau nebegali būti priimami, na, tarkim, taikyti 20, o ne 30 km nuo kitų įstaigų nutolusioms gimnazijoms, reikalavimo turėti ne mažiau nei 2/3 gimnazinės klasės ir tokie, pavyzdžiui, variantai, ar jie dar gali būti įtraukti, ar vis dėlto jau tikrai niekaip?
Sprendimas vyriausybės jau yra priimtas, tai yra priimtas nutarimas ir sprendimas yra priimtas, tai mes tikrai turėjome ir derybų, ir diskusijų, ir na, kai kuriuos savivaldybės asociacijos siūlymus tikrai atsižvelgėme, kai kur tikrai pasiekėme kompromiso, kai kuriuos siūlymus tiesiog negalėjome atsižvelgti, nes tie jau siūlymai buvo, tie sprendimai atidėliojami tiesiog dešimtmečius. Mm. Taigi, tas sprendimas yra priimtas ir na, jisai dabar turės būti pradėtas įgyvendinti ir įgyvendinamas jisai etapais. Tai pirmas etapas yra kiti metai, rugsėjo mėnuo, kuomet negali būti 5-8 jungtinių klasių. Taip pat pradinėse klasėse gali būti jungiama po 2 klases. Taip pat valstybė nefinansuos mažiau negu klasių, kuriuose yra mažiau negu 8 mokiniai. Kiti sprendimai įsigyvendins, tarkim, jeigu tai susijęs su gimnazijomis, tai kiti sprendimai įsigyvendins 24 ir 26 metais.
Taip pat nuo sausio bus atnaujintas ugdymo ir egzaminų programų rengimas, dėl to nebeliktų egzaminų programų, visi reikalavimai egzaminai būtų aprašyti bendrojo ugdymo programose. Ir viena sritis, kuri sulaukė daugiau kritikos, buvo lietuvių kalbos ir literatūros programa. Kodėl?
Lietuvių kalbos ir literatūros programa sulaukė kritikos, todėl kad buvo darbo grupės toksai sprendimas tiesiog išimti užsienio pasaulio literatūros kūrinius. Tai darbo grupė buvo atnaujinta, pasikeitė vadovas ir šiuo metu darbo grupė dirba ir pateiks pasiūlymus.
Ar tai reiškia, kad ištaisys šią klaidą, kuri buvo kritikuojama būtent užsienio rašytojus ištraukti iš programos?
Taip, tikrai ištaisys.
Kalbant apie nuotolinį mokymą, praėjusius ir dalį ankstesnių mokslo metų mokiniai praleido karantine, mokėsi nuotoliniu būdu. Šiemet skaičiuojame vieną trimestrą, kaip be rimtesnių ribojimų vyksta kontaktinis mokymas. Kas pasikeitė jūsų nuomonę lyginant su laiku prieš pandemiją, kalbant apie mokslyvius, apie ugdymą, ar vis dėlto galime sakyti, kad sugebėjo grįžti į prieš pandeminį lygį visas ugdymo procesas?
Buvo turbūt ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Tai jeigu lyginsime su prieš pandeminiu, tai mes turbūt dešimtmečiu paaugom informacinių technologijų taikymo srityje. Tai yra gerai ir mes tikrai ugdymo procese žymiai daugiau taikom pažangių informacinių technologijų, galim organizuoti pamokas nuotoliu, tai daryti kokybiškai. Tikrai tiek mokytojai pakėlė savo kvalifikaciją šioje srityje, tiek mokiniai. Tačiau, žinoma, pandemijos įtaka buvo didelė ir aš sakyčiau, kad jeigu kalbam apie ugdymosi rezultatus ir patį ugdymosi procesą, tai aš manau, kad vaikai labai greitai pasiveja ir tai nėra labai didelė problema ir mes teikiam papildomas konsultacijas ir šiuo metu jos yra teikiamos tiems, kam sunkiau sekasi. Turbūt didesnė problema tai yra vaikų psichologinė emocinė sveikata, kuri tikrai turėjo įtakos, didelės įtakos tuo pandeminiu laikotarpiu, kuomet vaikai turėjo mokytis nuotoliu ir tą rodo ir tyrimai, tą rodo ir skaičiai, kiek vaikų kreipiasi į psichologus. Taigi čia turbūt didžiausiai yra praradimai. Aš manyčiau, kad šis rytis turbūt yra ta pati tokia liūdniausia, bet tikrai stengiamės padėti ir šiuo metu veikia geros savijautos programa, kur mokyklos gali papildomai dalyvauti įvairiose veiklose ar taip pat samdytis konsultacijas ir psichologų ir kitų specialistų, kurių reikia. Taigi, pagalba yra teikiama, tačiau manau, kad turbūt čia yra sunkiausia dalis. O mokymosi rezultatai ir mokymosi praradimai, tai jie, jeigu tik tai vaikai nori stengiasi, pagalba jiems yra teikiama, tai jie yra tikrai greitai, tie skirtumai greitai išlyginami.
Man įdomu, kaip dabar žiūrint retrospektyviai, jūs būtumėte elgusis, atsukusi laiką atgal, pavyzdžiui, pavasarį, ar ne, kai buvo pradėta kalbėti apie grąžinimą į kontaktinį ugdymą didesniu pajėgumu, ar būtų buvę geriau pradėti kontaktinį ugdymą anksčiau, ar vis dėlto rugsėjais ir buvo tas atskaitos taškas, nuo kurio mes grįžome ir viskas čia gerai?
Na, sunku pasakyti, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę, žinote. Tai pandemija yra pirmą kartą ir mes tokios patirties anksčiau nesam turėję. Tai nebuvo taip, jog mes grįžome tik nuo rugsėjo. Tai ir abiturientai grįžo anksčiau ir mes grįžome jau, aišku, vėlyvą pavasarį atgal į mokyklas. Tai ir pradinukai mokėsi, darželiai nebuvo uždaryti. Tai nebuvo taip, kad mes visiškai buvom užsidarę ir tiesiog visą pavasarį mokėmės nuotoliniu būdu. Tai, žinot, tikrai sunku būtų man pasakyti, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę, bet tikrai dėjome daug pastangų. Džiaugiuosi, kad suvaldėme situaciją, džiaugiuosi, kad dabar mes visą rudenį mokomės, nors buvo daug prognozių iš įvairių ekspertų, kad toj pat turėsim išeiti į nuotolinį, kad blogai yra taip ir kitaip yra blogai, tačiau mes mokomės, ėmėmės visų saugumo priemonių ir dėkingai ir mokyklom ir savivaldybėm, kurios tikrai ir aktyviai ragina ir padeda testuojasi ir vakcinacijos procesas vyksta. Taigi, esu patenkinta tuo, kaip šiandien mes gebame valdyti situaciją, bet žinote, pandemija yra pandemija, neaišku, kas bus toliau ir yra omikron, kuris sunkiai yra nuspėjamas. Taigi, manau, kad tikrai šis ruduo praėjo sėkmingai.
Ačiū Jums, švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.